Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje sveikiname su naujai popiežiaus Pranciškaus paskirtuoju Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi. Sveiki, ganytojau.
Garbė Jėzui Kristui.
Kaip Teofilius įžengė jūsų gyvenimo istoriją? Tikriausiai ir prie paskelbimo palaimintuoju jūs nepaprastai daug prisidėjot rengdamas medžiagą. Ar tik tai todėl, kad priklausėt Kaišiadorių vyskupijai, ar dar kažkaip kitaip jūs visai, na, palietė?
Na, tikrai yra daug Lietuvoje tokių žymių ir vertų domėjimosi ir vertų beatifikacijos asmenybių, tačiau visada, na, turi būti kažkoks postumis, kad žmogus domėtųsi, nes tai nėra toks momentinis susižavėjimas. Čia galima susižavėti truputį, bet vis tiek gyvenimo tas visas vyksmas vyksta, kad negali tam skirti dėmesio. Tai čia buvo taip, kad pradžioje tikrai vyskupas pavedė, buvo susidomėjimas, po to buvo jau darbas, medžiagą atrinkti, rušiuoti, padaryti tam tikras išvadas ir paruošti, kad siuntimui į Romą. Po to jau Romos fazėje kunigas daktaras Mindaugas Sabonis ten daug pasidarbavo, nes jis ir italų kalbą gerai moka, tai jau ten jau jo buvo darbas iš visos tos atsiustos medžiagos. Na ir tada be abejo didžiulis džiaugsmas ir entuziazmas, kada išgirsti ten maždaug po 10 savo darbo metų, kad yra rezultatas jau. Roma ten jau linksta link paskelbimo, ten komisijos posėdžiauja, ten taip yra ten istorikų komisija, va, sako gerai, ten po pusmečio teologų komisija gerai, ir galutiniai yra kardinolų jau ten komisija, kur irgi apžiūri visas tas išvadas ir sako, va, gerai, ir tada jau ant popiežiaus stalo keliauja visi tie dokumentai. Tai be abejo jau tada yra didžiulis džiaugsmas, kad ten daug laiko praleidžia, leidai, daug apvažiavai visokių liudininkų apklausinėjai ir ten daug visokių formalių ir dokumentų reikėjo atlikti ir kažkoks yra rezultatas. Tai vat tada jau tokia pakilimo fazė, sakytume, bet viskas prasideda nuo to tokio kropštaus darbo, kuri taip pat ir iki manęs daug kunigų dirbo, rinko medžiagą, tai va reikėjo tik tai viską susisteminti pagal jau Vatikano reikalavimus, nes netgi ir sovietmetį, vat apie palaimintąjį Teofilių, daug kas rinko medžiagą ir pasauliečiai, ir kunigai, tačiau niekas nežinojo, ką toliau su ją daryti, nes būdavo daug tokių aprašų, kurie įdomus, bet jie nelabai tinkantis pagal tas nustatytus kriterijus ir formas Vatikano kongregacijos. Tai kaip pavyzdį galima pasakyti, na, kad ir toks klausimas liudininkui, ar jis buvo pamaldus? Liudininkas, aš taip, jis buvo pamaldus. Kitas klausimas, o reikėtų išgvildinti, kaip buvo pamaldus,
iš ko sprendė,
ar rožančių kalbė, ar kokią maldelę, ar kvietė melstis. Nes po to, kada jau konkrečiau domėjausi kitomis bylomis, kurios sėkmingos, tai vat iš to vieno klausimo ten yra taip išgvildenta keletą puslapių tokios labai vertingos medžiagos, o gaila, kad kai kurie liudininkai jau buvo iškeliavę ir daug tokių dalykų nebuvo iki galo taip išklausta. Man atrodo, dar ta byla galėjo būti dar labiau turtingesnė ir visa kita, nors ir tai, ką mes sužinojom iš likusių liudininkų, iš dokumentų, kurie vis dar irgi atsiranda ir iš archyvų, ypač iš Rusijos, tai visa tai yra tikrai, na, nepaprastai įdomu, tarsi rekonstruoti žmogaus gyvenimą metai iš metų ir justi jo nuotaiką ir tos visus įkalinimus, persiekimus, tai tikrai, na, tiesiog detektyvo užduotis yra ir įdomi.
O kaip jums tie persiekiojimo metai atrodo, vat štai Teofiliaus gyvenime, kitas gal palūštų, kaip vat skaitė tos visus jo vis įkalinimas, bent 4 kartus berods jis buvo suimtas ir įkalintas ir tarsi prie to buvo pripratęs, net manęs tai nestebina, kad dar kartą mane suims, kaip jis yra ir sitaręs palaimintasis Teofilius Matulionis, kaip va, tą priėmė tokį kankinio gyvenimo, tokį būdą, pasirinkimą netgi gal galima sakyti.
Yra įvairiausių kankinystės rūšių, tai nebūtinai ta kankinystė, kad vat, kažką pagauna ir tikrai, na, žiauriai nužudo, bet čia buvo pasirinktas kitas būdas, tai po truputį žmogų alinti, kankinti ir gali būti, kad tikrai Dievas duoda jėgų ir reikia pasakyti, kad žmogus ir pripranta prie to, nes jeigu ten kokius 5 metus gyvena taigoje ar ten kažkur lagerį, tokiose čiauriose sąlygose, tai be abejo yra dalis žmonių, kurių sveikata netlaiko viso to ir galbūt ir ta psichinė būsena netlaiko, bet būtent palaimintas Teofilius parodė, kad nors ir sveikata yra buvusi taip tikrai labai jau kritiniuose keletą kartų tokiuose būsenuose kritinėse, tačiau vis tiek kažkaip Dievas duodavo jėgų ir tas tada atsiranda pasitikėjimas, kad vat, jeigu nenumerė ten solovkose, tai maty Dievas turi kažkokį planą. Jeigu ten rastus tasydamas ten prie ledinoje polė irgi susigadino daug sveikatos padėjo, bet nenumerė, tai matyt, Dievas turi planą, arba jeigu ten tam invalidų namuose, kur jau nurašė visai mirčiai, irgi nenumirė, tai irgi tikriausiai yra prasmė tame kažkokia, tai kad dar kažką Dievas turi pasakyti daugiau. Ir štai mes šiais metais ir švenčiame kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100-metį vasarą bus, tai kardinolas Sladkevičius yra išsirinktas palaimintojo Teofilio, tai galbūt ir Dievo planas, kad vat, pasirinktų ir savo tą sukcesija paštalinė ateinančiai iš apaštalų perdotų kardinolui Sladkevičiui, galbūt irgi tas ir kartu per kardinolą Sladkevičių visiems visai Lietuvai toks praturtinimas. Taigi, kaip mes dabar vyniojam visą tą, sakytume, juostelį atgal, tai kažkaip matome, kad Viešpas mūsų nepamiršta ir per tokias asmenybės, per tos įvykius va, duoda tokį savo vedimą į priekį.
Palaimintasis Teofilius buvo kunigas, vyskupas, arkivyskupas ir atrodo toks vat ištvermingumo pavyzdys kunigams, nebijoti būti ištikimiems Kristui, melstis, būti tokiems rūpestingiems, tėviškiems, bet ko gali mokyti pasauliečius štai šis kunigas, vyskupas, kaip jūs galvojate?
Na, kunigė Sauliau užsiminė apie tai, kad jisai ragino kunigus melstis, būti kunigiškais, dvasingais. Visa tai labai teisinga, bet dabar žiūrėkit, kokiose sąlygose jis gyveno ir jeigu jisai ragintų, nu, žinot, jūs kaip nors slaptai katekizuokit, jūs kažką slaptai darykit, jūs kažkaip priešinkitės, nu, iš jo tokių tiesioginių dalykų, kad jūs kažką darykit vat, į tą pusę, nu, mes nelabai atrandame. Ir čia yra labai dabar atitinkantis naujausius bažnyčios dokumentus, kad neįpulti tą tokį aktyvizmą. Ką daryt, kokius metodus naudoti, visą kitą. Netiek svarbu kartais yra kažką daryt, kad kuo daugiau renginių, bet kiek svarbu yra būti. Nes Viešpats Jėzus pasikvietė apaštalus, kad jie būtų kartu su juo. Tai vat būtent ir palaimintasis Teofilius, kuomet kalbėjo ar su kunigais, ar pasauliečiais, tai jisai ir akcentuodavo tą būti. Tu esi kunigas arba tu esi Dievo pateptas pasaulietis, tai tu būk kartu su Kristumi. Ir jeigu tu būsi su Kristumi, tada kažkaip ateina tas supratimas, kaip čia reikia veikti, į kokią aktyvę veiklą pasinerti, kad tikrai tas buvimas kartu su Kristumi gautų prasmę ir tavo kasdienybėje, tavo visoje veikloje. Tai aš manau, tas Teofiliaus, kad būti yra svarbiau, negu kad kažką pulti daryti.
Na, dar vienas bruožas, kuris jūs, galima sakyti, priartina Žemaitijai, tai štai Teofilius Matulionis mėgo kryžiaus kelią ir eidavo net ir sunkiai sirgdamas, turbūt kiekvieną dieną Šeduvoj net ir gyvendamas tokiuose nepatogiuose sąlygose ir suvaržytas ir atskirtas nuo vyskupijos, eidavo kryžiaus kelią kartu su kunigu Augustinu Pronskiečiu, jo vyskupystės šventimų liudininku kartu ir štai žemaičiai mėgsta eiti kalnus ir giedodami eina ir tai yra jų tarsi tapatybės dalis ir net ir kai kas sako, štai reikėtų visai Lietuvai turbūt na, tą tradiciją Kalvarijos kalnų perduoti ir tuos giedojimus ir tą būdą apmastyti Kristaus kančią. Kaip jūsų pamaldome štai tas kryžiaus kelias vienokiu ar kitokiu būdu, kiek jis užima vietos?
Ko gero, kiekvienas nešam savo kryžių turim ant pečių, nes Viešpats Jėzus sako, kad kiekvienas, kas neima savo kryžiaus ir nesika manim, nevertas manęs, tai duoda supras, kad kiekvienas turim savo kryžių, o vyskupams tai dar ant kaklo pakabina kryžių. Tai,
kad jau tikrai žinotų, ką neša.
Kad jau tikrai žinotų, ką neša. Tai čia taip prieš sekminės šeštadienį ėjau Kalvarijas ir Vepriuose yra 35 stotis. Kuomet vakar buvau Žemaičių kalvarijoje, pastebėjau, kad ten tik 20. Sakau, tai čia mažai, aš jau 35, bet pažiūrėjau, kad tos 20 truputį irgi tokios ilgos ir išgyventos, išmastytos. Taigi, man atrodo, užtenka ir 20 stočių, kad tik tai svarbu prieiti iki prisikėlimo, iki viešpaties Jėzaus prisikėlimo, iki kryžiaus atradimo, nes visada paskutinė stotis tiek Vepriuose, tiek Žemaičio kalvarijoje yra, kai kuomet Šventoji Elena atranda kryžių. Tai man ta stotis ir tas sustojimas tikrai toks labai simboliškas, nes visi tie, kurie praeina kelią, jie atrodo atranda iš naujo kryžių, atranda tą kryžiaus prasme, kartu mato kryžiuje ir savo gyvenimo prasme ir kryžiaus nešimą, taigi iš tiesų yra tas toks dalykas iš naujo atrasti ir kryžiaus kelią, ir kryžių, ir tada be abejo ir prisikėlimas nušvinta kitomis spalvomis.
Jūs ir savo herbe esate pavaizdavęs, gerbo centre yra geltonas kryžius, perviostas, kaip minėjote, diakono stola, tai tas kryžiaus ženklas jums yra reikšmingas. O kokį dar pamaldumą pabrėžtumėt savo gyvenimo istorijoje, kas jums yra svarbus, koks pamaldumas, koks šventasis galbūt jums prie širdies?
Iš šventųjų tai imponavo ir imponuoja šventasis Pranciškus, šventasis taip pat Ignacas Loyola. Na, iš tokių privačių pamaldumų tai rožinio malda ir kartu švento rašto skaitimas. Tai tas irgi, sakyčiau, kaip paauglys, nusipirkau tokią mažo formato naują testamentą ir tikrai skaičiau jį, nes tai būdavo, kol ten troleibusu nuvažiuoji, dar autobusu, tai užtrunka vos ne valandą, jeigu per kamščius Vilniuje, tai tada įsimi kažką paskaitai, vat, ir turi tokio dvasinio peno pamastyti apie tai.
O paauglystai tokio maišto prieš tikėjimą neturėjot, kad štai ką čia tie tėvai, ką čia tas tikėjimas, gal yra įdomesnių, svarbesniusi?
Na, žinot, tikėti tai buvo maištas prieš sistemą. Ir tai galiu pasakyti, kad tikrai tada buvau maištininkas, nes sovietmetis ir tikinti žmogus, tikintis jau jaunimo grupelė tikinčiųjų ir įvairios tokios piligriminės kelionės, tai tuomet čia buvo maišto forma. Tikėti tai yra maištauti prieš visuomenę. Man atrodo, šiandien tokia pat yra padėtis, kad jaunuolis, kuris tik eina į bažnyčią, meldžiasi, tai yra pats didžiausias maištininkas prieš visą šią sekuliarią visuomenę. Taigi tikrai maištas yra sveikas dalykas, su tikėjimu surištas.
Knygą rašydamas apie Teofilių, parašėt knygą pavadindamas Susipažinkime su Teofiliu, užrašė Algirdas Jurevičius. Pirmo asmeniu knyga parašyta, tai irgi neįprastas būdas pristatyti šitą šventąjį ir galima sakyti, tarp šventųjų biografijų, na, turbūt lietuviškai tai galima pavadinti bestseleriu, reiškia, labai lengvai skaitosi, labai plona knygutė, informatyvi su iliustracijom. Kodėl pasirinkote būtent tokiu būdu pristatyti šitą palaimintą? Tai.
Kuomet atsiverti taip įprasta kokio nors žmogaus biografija arba knyga, tai visada prasideda nuo biografijos, smulkesnės ar mažiau išgvildentos, po to kažkokie kiti vertinimai ir kažkaip pameti patį tą asmenį, tada supranti, kad kiti apie jį aiškina, kaip ten kas galėjo būti, bet nepajunti paties to asmens. Ir kada ilgą laiką tyrinėjau palaimintojo Teofiliaus gyvenimą, pagalvojau, kad jis galėtų pats apie save papasakoti, jeigu kas jo paklaustų. Ir pagalvojau, kad visai būtų neblogai man jo paklausti, kaip ten buvo, kaip jis jautėsi vienoje ir kitoje situacijoje. Ir ši knyga yra parašyta taip, kad kiekvienas skyrelis turėtų tam tikrą dvasinę pamoką. Ir žinau, kad pavyzdžiui, kai kuriuose vienuolynuose tai imdavo mąstyti kiekvieną dieną po skyrelį ir ką Dievas per Teofiliaus gyvenimą žmogui sako. Tai benediktinai, pavyzdžiui, Palendriuose taip skaitė ir jie būtent atrado, kad čia tikrai yra visai neblogai taip skaityti, kad neskubant visa tai, kas ten parašyta, yra paremta ne kažkokiom fantazijom, bet rimta patikrinta istorinė medžiaga. Metai, laikas, pavyzdžiui, kad net ir buvo toks atsitikimas, kad išvyko 1,5 metų į Ameriką ir ten keliavo. Klausimas, kur keliavo, tai tada išeivijo žurnalai aprašė tą kelionę. Tai nuvyksta ten į kokią Čikagą ten aprašo, dar kažkur nuvyksta aprašo. Ir dabar yra galimybė internete susirasti tuos senuosius žurnalus, juos padėti skaityti, kad pašventino, pavyzdžiui, paminklą ten Dariui ir Girėnui. Tai yra net nuotrauka, kuris jis stovi šventina. Tai iš karto yra visai kas kita, kad tiesiog rekonstruovai, kai kokius kalnus keliavo, kokie įspūdį padarė, nes tada atrodo Lietuvoje čia tie dalykai nežinomi. 1,5 metų išnyko Teofilius iš Lietuvos gyvenimo, kad jis ten turėjo išeivijoje didelės veiklos ir buvo aprašytas, buvo kiek susitikimų, kiek ten visokių buvo ir pavyko bent jau taip tos rėmus jo kelionės pilnai rekonstruoti ir parodyti, kaip ten vyko viskas tie susitikimai, kokios ten nuotaikos ir kaip pats Teofilius jautėsi.
O ką iš to Teofiliaus tyrinėjimų paskiausiai esate atradęs, koks paskutinis atradimas, kurį jums teko padaryti, kuriuo grožėjotės?
Galbūt net negalėčiau vardinti tokio paties paskutinio, nes kars nuo karto vis atsiranda naujų laiškų. Tiesiog jau būdamas Kaune, čia vyskupo auksilieru, teko lankytis Jonavoje ir ten viena moteris atnešė nuotrauką savo mamos, kuri per Teofiliaus ingresą sakė sveikinimo kalbą. Ir ten jinai nusifotografavosi su savo klase, jos mama ir kartu su Teofiliumi. Tai per ingresą, kai Šeduryse, pasirodo, atsiranda nuotraukų ir žmonės išsaugoja. Tiesa, ta nuotrauka buvo taip palamdyta truputį, bet dabartiniam technologijom galima vėl ją rekonstruoti, atstatyti ir taip atsirado tokia nuotrauka, apie kurią mes iki šiol nebuvome girdėję. Tai va tokių smulkmenėlių, tarsi gyvenimas rekonstruojasi iš tokių mažyčių smulkmenų, bet tai ir yra įdomu, kad nestovi niekas vietoje.
Tai ačiū, mielas ganytojo, kad jūs atėjote į Marijos radijo studiją pasidalinti savo gyvenimo istoriją ir savo įžvalgomis. Štai skaitydamas jūsų knygą, susipažinkime su Teofilius apie palaimintąjį Teofilių Matulionį, kurią jūs parašėte pirmo asmeniu viename skyriuje, vieno skyriaus pabaigoje radau tokį Teofiliaus sakinį: bus kaip Dievas duos. Dažnai Teofilius turbūt šitą sakinį kartodavo, tai norėčiau ir jums linkėti, kad būtų taip, kaip duotų Dievas ir kad priimtumėt viešpaties valią ir šventųjų globą, kuria jūs būsit apgaubtas kaip ganytojas, kaip tėvas ir kaip mokytojas. Tai geros kloties, būkite palaimintas.
Ačiū jums visiems ir Marijos radio klausytojų, prašau maldos pastiprinimo, nes to man tikrai ir visai Telšių vyskupijai labai reikės. Ačiū.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje naujai paskirta į Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems, sudie, geros kloties.
Susipažinkime, esu Teofilius, užrašė Algirdas Jurevičius. Kai pamanai, koks geras ir gailestingas yra viešpats, savuosius suranda miškuose, tundrose, vidurnaktį, širdingai dėkui jam. Gerai sutvarkė apvaizdą, kad ir mus, brolius kunigus, atsiuntė ten, kur tikintieji, kur avys, ten ir ganytojai. Pasirašo arkivyskupas Teofilius Matulionis. Apie arkivyskupą Teofilių Matulionį yra parašytos kelios knygos, paskelbta keliasdešimt straipsnių, valstybiniuose archyvuose aptikti jo tardymo protokolai, teismo nutartys bei sekimo medžiaga. Iš paties Teofiliaus laiškų tai yra išlikę ganytojiški laiškai, aplinkraščiai kunigams bei oficialūs susirašinėjimai. Privačių laiškų skaičius vis didėja, nes atsiranda žmonių išsaugojusių juos ir pasidalijančių kopijomis. Pats Teofilius Matulionis dėl buvusių įkalinimų ir griežtos laiškų cenzūros neturėjo galimybės palikti gausesnio rašytinio palikimo, o dažnos kratos netgi skatino kuo greičiau atsikratyti, sunaikinti tai, kas buvo parašyta. Per vieną kratą iš Teofilius atėmė užrašų knygelę, dėl kurios turinio jis labai sielojusi. Mat ten buvo kelių asmenų kontaktiniai duomenys. Todėl arkivyskupas bijojo, kad gali nukentėti niekuo dėti žmonės. Juk tuo laiku padėtis buvo priešiška bet kokiai vidinio kūrybinio pasaulio raiškai. Ši knygelė parengta pasinaudojant beletrizuotos autobiografinės apysakos žanrų, sudaro unikalią galimybę naujai sutikti vyskupą ir kankinį Teofilių, o kartu tai iššūkis skaitytojui. Leidinys kviečia pažvelgti į to meto situaciją Teofiliaus akimis, įsijausti į jo gyvenimą, patirti jo emocijas, susidūrus su sunkumais ar atviru priešiškumu. Tad leiskime pačiam Teofiliui prabilti ir pristatyti save. Autorius reiškia nuoširdžią padėką daktarei Romai Zančkauskiniai ir Birštono sakralinio muziejaus darbuotojams, Reginai Pupagailytei, Silvijai Knezekytei, docentui Arūnui Streikui, profesoriui daktarui Pauliui Subačiui, Marijai Benduraitieniai, Anelei Meiliai Bobelieniai, Teofiliui Pilkai, Vaidotui Žukui, Irenai Petraitieniai, Violetai Micevičiūtei ir kitiems talkininkams prisidėjusiems rengiant bei išleidžiant šią knygą. Kunigas Algirdas Jurevičius. Taip viskas prasidėjo. Gimiau 1873 metais, birželio 22 dieną Kudoriškyje, Alantos valsčiuje. Nuo Skiemonių miestelio 4 km nutolęs Kudoriškio kaimas yra Anykščių rajone. Tėvai, Jurgis ir Ona Matulioniai, po savaitės mane nunešė į Alantos bažnyčią ir pakrikštijo Teofiliaus vardu. Gerokai vėliau sužinojau savo vardo prasme. Graikų kalboje Teofilius reiškia Dievo draugą. Priėmiau šią tiesą kaip įpareigojimą ir programą visam gyvenimui. Tėvai buvo darbštūs ūkininkai, todėl namuose niekad netrūkdavo maisto. Kai buvau 4, gimdydama broliuką, mirė mama. Prisimenu tik, kad karste šalia mamos gulėjo nedidelis ryšulėlis su negyvu kūdikėliu. Teofiliaus motina Ona Matulioninė mirė 1877 metų gegužės 9 dieną, palaidota Alantos kapinėse. Likome 3 broliai našlaičiai, aš tarp jų vidurinis. Tėvas vedė kitą moterį ir mes persikėlėme gyventi į Purviniškį prie Daugailių. Ilgėjausi Kudoriškių, bet greitai pripratau ir prie naujos vietos. Nemažai laiko praleisdavau pas savo močiutę Žibėnų kaime. Nuobodžiauti namuose nebuvo kada, nes netrukus susilaukiau sesučių ir broliukų, pagelbėdavau tėvui ūkyje. Negalėjau pamiršti savo mirusios motinos, todėl kartą paklausiau tėvo, kokie buvo jos paskutiniai žodžiai. Tėvo liudijimu, mirdama ji pavedė 3 savo sūnus švenčiausiosios Jėzaus širdies globai. Testamentiniai mamos žodžiai man tapo labai brangūs. Nors tėvas turėjo ūkį, bet troško mokytis. Lietuva priklausė carinei Rusijai, todėl dažnai girdėdavau kalbant rusiškai arba lenkiškai. Tų kalbų mane ir pradėjo mokyti savamoksliai entuziastai. Tėvas norėjo mane leisti į rusų pradžios mokyklą, bet manęs ten netraukė. Jis sutiko, kad mokyčiaus pas privačius mokytojus. Kai tik paklausdavau, ar kas negalėtų manęs pamokyti lietuvių kalbos, žmonės baugščiai apsidairydavo ir pridėdavo pirštą prie lūpų, nes tai buvo spaudos draudimo laikai. Negalėjau suprasti, kuo pavojingas lietuviškas raštas, bet šis uždraustas dalykas mane nepaprastai viliojo. Labai apsidžiaugiau daug gailių bažnyčioje susipažinę su Liepojos gimnazistu Juozu Pakalniu, kuris sutiko mane mokyti lietuvių kalbos. Tėvas mano mokslams pritarė, bet paprašė niekam apie tai nepasakoti, kad neprisišauktume carinių žandarų nemaloniais. Pirmoji lietuviška knygelė, kurią gavau iš savo mokytojo, buvo apie kunigo Jono Bosko gyvenimą. Man didžiulį įspūdį padarė su jaunimu žaidžiantis, juokaujantis, bet taip pat ir besimeldžiantis kunigas. Norėjau tokį sutikti. Vos pabaigęs gimnaziją, mano mokytojas Pakalnis įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Supratau, kad jis savo gyvenimą nori pašvesti tarnaudamas Dievui ir žmonėms. Keletą kartų skaičiau jo dovanotą knygelę apie kunigą Boską ir klausiau savęs, ko aš noriu iš gyvenimo. Pradžioje norėjau išmokti lietuviško žodžio, bet mokytojas pabėgo į kunigų seminariją. Tėvas norėjo leisti mane į rusišką mokyklą, bet man tai nebuvo prie širdies. Sužinojęs, kad Antalieptėje stačiatikių diakonas mokina rusų kalbos, kreipiausi į jį, bet greitai nusivyliau. Jis dirbo be jokios sistemos ir nemokė to, kas reikalingiausia. Daug laiko sugaišta veltui. Labai apsidžiaugiau, kai tėvas pritarė mano norui mokytis Daugpilyje. Iš Purviniškio įsikūrusio prie Kauno Daugpilio plento buvo patogu pasiekti vos už 50 km esantį miestą. Ten būdamas 13 metų vyras, 1886 metais tėvo lydimas nuvykau į Daugpilio realinę gimnaziją. Čia manęs taip pat laukė staigmena. Į pirmą klasę jau pavėlavau, todėl teko samdyti 6 klasės gimnazistą ir rengti stojamiesiems egzaminams į 2 klasę. Pagaliau mano svajonė išsipildė. Esu gimnazistas. Niekada negalvojau, kad mokytis taip sunku. Buvau gavęs rusų kalbos pataisą, o baigdamas 5 klasę neišlaikiau geometrijos egzaminų, todėl gimnaziją teko palikti. Suprantu, tuos jaunolius, kuriems sunkiai sekasi mokslas, ne visi juk pašaukti būti mokslininkais, todėl ir aš grįžau dirbti į tėvo ūkį. Esminis apsisprendimas. Patiko man dirbti fizinius darbus, daug buvau gamtoje, bet krūtinėje kirbėjo esminis klausimas – kokį kelią pasirinkti? Norėjusi ką nors žmonėms padaryti gero taip, kaip kunigas Boskas. Dirbdamas laukuose pasvajodavau ir apie kunigystę. Tačiau man tai atrodė nepasiekima, nes net gimnazijos neįstengiau pabaigti. Tėvas 1890 metais pardavė ūkį Purviniškyje ir nusipirko vienkiemį prie Dusetų. Darbo šiame ūkėje buvo nepaprastai daug. Sekmadieniais lankydavau naujai pastatytą Dusetų bažnyčią, mėgdavau joje ir po pamaldų tyloje asmeniškai pasimelsti arba tiesiog ramiai pabūti. Pajutau, kad mane į čia traukia, kad man gera čia būti. Kartą po pamaldų mane pasišaukė kunigas ir norėdamas susipažinti daug klausinėjo. Tai visiškai suprantama, nes buvau naujas jo parapijietis. Klebonas paragino mane siekti mokslo. Pripažinau savo nesėkmės toje srityje ir pasigūdžiau, kad net ir kunigystę siekčiau, jei tik būčiau baigęs gimnaziją. Kunigas man įžiebė viltį, sakydamas, jog Vilnius ar Kaunas manęs tikrai neprims, bet Peterburgo kunigų seminarija išimties tvarka priima ir nebaigusius gimnazijos. Ši žinia man tapo didžiausiu džiaugsmu, todėl gavęs tėvo palaiminimą, tuoj pat išvykau į Peterburgą. Būsiu kunigas. Peterburgas mane sužavėjo savo grožiu. 1892 metais pradėjau mokslus Peterburgo seminarijoje, kuri buvo įsikūrusi prie Jekaterinos kanalo netoli Švento Stanislavo bažnyčios. Seminarijoje mokėsi daugiau kaip 100 seminaristų, tarp kurių buvo lietuvių, rusų, lenkų, latvių, baltarusių. Daug dėmesio skyriau maldai ir mokslui. Nustebau, kad čia mokytis manėjosi kur kas geriau negu gimnazijoje. Kur kas sunkiau sekėsi vokiečių ir prancūzų kalbos, nes neturėjau jokių tų kalbų pagrindų. Baigiant pirmąjį kursą, prieš akis iškilo 2 dalykai – dėl mokslo ir dėl pašaukimo kunigystį. Supratau, jog aš galiu mokytis ir man tai sekasi. Seminarija tam davė didžiulį postumį. Šis džiaugsmas visai nebuvo malonus, nes pradėjau abejoti savo pašaukimu į kunigystę. Į seminariją įstojau jaunatviško entuzijazmo genamas ir per mažai suprasdamas apie pašaukimą, bet dabar situacija pasikeitė. Nebebuvau įsitikinęs, ar mane Viešpats tikrai kviečia tapti jo apaštalu. O gal tai tik mano paties momentinis susižavėjimas? Apsispręsti dėl santuokos ar dėl dvasinio pašaukimo reikia labai atsakingai, nes tai visą gyvenimą saistantis pasirinkimas. Jei darbas nepatinka, gali jį pakeisti. Jei gyvenamoji vieta netitinka, nesunkiai rasi kitą, o su pašaukimu šitaip negalima elgtis. Abejonės dėl pasirinkimo mane taip kankino, kad praradau ne tik apetitą, bet ir vidinę ramybę. Nenorėdamas meluoti sau ir kitiems, įteikiau rektoriui prašymą atleisti mane iš kunigų seminarijos dėl nusilpusios sveikatos ir pašaukimo neturėjimo. Palikę seminariją, nusprendžiau grįžti į gimnaziją ir ją užbaigti. Laikydamas rankose gimnazijos baigimo diplomą, bent trumpam pasijutau laimingas. Galėjau pasirinkti studijas universitete, įgyti elitinę specialybę, tačiau mintys apie kunigystę manęs neapleido. Neradau pasaulyje sielai ramybės, bet aiškiai pajutau, kad mano vieta seminarijoje. Čia susidūriau su kliūtimis, nes seminarijos vadovybė neskubėjo manęs vėl priimti. Patyriau sunkių pašaukimo išbandymų, nes tik po 3 metų beldimosi seminarijos duris man vėl atsivėrė. Ilgoka pertrauka kunigų seminarijos studijose nenuėjo veltui. Padėdavau tėvui ūkyje, tapau kitų jaunuolių mokytoju, nes gimnazijos baigimo diplomas Lietuvos kaime buvo didžiulio išsimokslinimo ženklas. Per tuos metus atsirado vidinė branda ir didesnė atsakomybė, o nepavykę bandymai būti vėl priimtam į seminariją išugdė atkaklumą siekiant savo tikslų. Neveltui sakoma, kad jei Viešpats uždaro duris, tai atveria langą. Kiekviena nesėkmė turi savo prasmę, kuri atsiskleidžia daug vėliau. Tai buvo ir man.